álfheiður ingadóttir tíundi þingmaður reykjavíkur norður
herra forseti ég get verið sammála háttvirtum þingmanni kristjáni möller margt er varðar framfarir í vegagerð og samgöngumálum bótum á landinu en ég verð að segja að mér þykir það mjög miður hvernig háttvirtur þingmaður og reyndar ýmsir fleiri hér reyna alltaf að slíta í sundur friðin í þessum sal og í þessu landi með því að skipta okkur upp í tvo hópa, annars vegar landsbyggðina og hins vegar höfuðborgarsvæði. Og hér í sinni ræðu þá gerði háttvirtur þingmaður því skóna að öðru gilti hörpu heldur en Vaðlaheiðargöng vegna hvers, vegna þess að harpa sig á þeim stað sem hann kallaði fallegasta staðinn í Reykjavík eða í höfuðborginni. Og að endur fjármögnun lána sem að voru til þess að byggja þetta góða hús, þetta góða tónlistarhús, okkar landsmanna allra, að það sé eitthvað óeðlilegt við það og það sé af því sprottið að það sé hér á höfuðborgarsvæðinu og það sé eign höfuðborgarbúa. Þetta er bara einfaldlega ekki rétt. Og ég vil bara rifja það upp hvernig að hörpunni var staðið á sínum tíma. Auðvitað var þetta allt og mikið í lagt og allt og dýrt og mikið mannvirki. Og það var ekki bara að það væri framúrkeyrsla og lúxus. Það var líka tiltekin forsendu brestur út af hruninu, háttvirtu þingmaður. Og þegar að ríki kom að þessu á sínum tíma, eftir hrun það var þrennt að ræða. Annaðhvort að moka von í holuna, láta hana standa sem minnismerkjum hrunið eða halda áfram. Og það voru tvær kjarkmiklar konur, Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra og Hanna Birna, þá borgarstjóri, sem að tóku þá ákvörðun að halda áfram. Og ég segi fyrir mig, við eigum að vera þakklátt fyrir það, að eiga þetta fallega hús og við eigum að viðurkenna að það er húsið okkar allra. Og það er hús fyrir alla tónlist í landinu.
Það svarar ansvari fyrir að sinni háttvirtu þingmaður.